Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusko zatiaľ mier nezaujíma. Aj počas mierových rokovaní Ruska a samitu s Trumpom a Putinom Rusi útočili na Ukrajinu. Výsledok: ďalšie desiatky mŕtvych civilistov, vrátane detí, domy na Ukrajine v ruinách. Raketový útok poškodil dokonca aj veľvyslanectvo Európskej únie v Kyjeve. Aký efekt mal teda americko-ruský summit na Aliaške? Okrem toho, že sa Putin previezol v americkej prezidentskej limuzíne a bol na americkej vojenskej základni. Uskutoční sa vôbec sľubované rokovanie Putina so Zelenským? A čo na to všetko hovorí Európska únia? Budú pokračovať ďalšie kola sankcií? Ako by mohli vyzerať bezpečnostné záruky pre Kyjev, vrátane rozmiestnenia vojakov? A prečo slovenská diplomacia mlčí? Je už Slovensko na strane Ruska? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine a našou diplomatkou Katarínou Maternovou. Pani veľvyslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, ja by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste prišli, nie len preto, aká hrozná situácia je na Ukrajine, aj v Kyjeve, o ktorom niektorí naši politici vrátane premiéra kedysi hovorili, že tam vlastne vojna vôbec nie je, ale teda na nešťastie aj preto, že ste mali úmrtie v rodine, vaša mamička zomrela, aj preto, prosím pani veľvyslankyňa, prijmite od nás všetkých úprimnú spolupatričnosť a sústrasť, a ešte raz veľmi pekne ďakujem, že aj napriek tomu ste tu s nami.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem vám
mala,
takisto.
Mala 93 rokov, takže...
Tak to je požehnaný vek. Krásny. Áno. Tak ďakujem a ešte raz prosím, prijmite úprimnú sústrasť. No, nie je vôbec veselé ani to, čo sa deje na Ukrajine, pani veľvyslankyňa, pretože tie ruské útoky sú skutočne brutálne. A to sa nerozprávam, alebo teda nemierim teraz na frontovú líniu, teraz mierim na civilné obyvateľstvo, mesta a dediny, ktoré Rusi ostreľujú raketami a dronmi. Napríklad ráno 28. augusta ste i vy napísali na vašej stránke na Facebooku, že cez noc zneli sireny 12 hodín bez prestávky. To je len otázka, v akej hrôze a v akej atmosfére musia žiť ľudia na Ukrajine.
Áno. Je to skutočne zastrašujúce, hrozostrašné. Musím povedať, že tie obrovské ataky na Kyjev, ktoré sa znovu začali tak asi pred dvoma mesiacmi, tak koncom mája, začiatkom júna, že sú desivé a každý je horší ako ten predtým. No a 12 hodín mať sirény a 12 hodín mať proste útok je samozrejme veľmi veľa. No a to bol práve ten útok v stredu ráno, ktorý veľmi silne poškodil aj naše veľvyslanstvo, našu delegáciu Európskej únie. A lebo dve rakety zasiahli priamo budovu, ktorá je asi 80 metrov vzdialená od našej delegácie, takže tá tlaková vlna proste veľmi silne poškodila našu budovu. Teraz sa to samozrejme testuje, či staticky je všetko v poriadku, ale vnútri vybilo okna, rozbilo nábytok, ventilačný systém popadal a tak ďalej.
Aj takže... u vás v kancelárii, aj v kanceláriách vašich ľudí?
Aj v mojej kancelárii,
áno. To znamená,
áno,
že jediné šťastie vlastne bolo, že to tam padlo ráno, niekedy áno, okolo 5, že tam áno, ešte nebolo veľa ľudí.
Nebol tam našťastie nikto z pracovníkov, boli tam len tí strážcovia, ktorí sú tam cez noc, tým sa našťastie nič nestalo, takže nemali sme žiadne zranenia. Samozrejme, keby to bolo bývalo cez deň, tak zraneniam dojde, lebo keď sklo lietá,
no
poličky a tak ďalej,
práve,
tak to by...
No tak našťastie, v tom nešťastie aspoň to, ale ja som si o tom pozrel ďalšie informácie, no a z tých vyplývalo to, že ten masívny raketový a dronový útok, tú noc alebo to ráno poslali na Ukrajinu 629 ano, dronov alebo rakiet. To si nevieme ani predstaviť, no, čo to vlastne musí byť. Zároveň teda tak, ako hovoríte,
to že to... V 23. keď bolo, že 29 dronov, no, tak to bolo,
no,
veľa. No a toto...
No a teraz sa tu bavíme
samozrejme,
naozaj, že...
Samozrejme, aj keď... začne protivzdušná obrana, tak proti tomuto množstvu sa veľmi ťažko bojuje, lebo nemôžete používať drahú protivzdušnú obranu voči drónu za pár stovák. Hej?
Áno.
No, čiže toto je veľký problém, že proste posielajú obrovské množstvo aj takých takzvaných decoy dronov, teda tých
takých, že majú zmiasť vlastne, zmiasť, že si presne. Myslia si, môže si myslieť protivzdušná obrana, že nesú nejaké výbušniny, hlavice, ale oni sú len na to, aby odputali zmietli, pozornosť.
Áno, aby odputali pozornosť. Čiže toto bolo obrovské množstvo, no a v tomto to bol zase, to bol myslím, ak nie prvý, tak druhý najväčší útok od začiatku vojny vo februári 2022.
To je úplne šialené. Ja by som nadviazal aj na to, čo ste hovorili, že teda tá tlaková vlna vážne poškodila aj budovu nášho európskeho zastupiteľstva.
Aj British Council, aj ambasádu Azerbajdžanu.
No, a na to som chcel povedať, že ak pani veľvyslankyňa dopadnú rakety tak blízko pri diplomatických misiách, pri diplomatoch európskych alebo britských, no tak to ale nemôže byť náhoda, to nemôžu byť nejaké zbludilé rakety.
To samozrejme, nie, tie rakety boli precízne rakety, ktoré presne targetovali tú jednu budovu, ktorú aj zničili. No ale samozrejme, tí, čo tie rakety posielajú, veľmi dobre vedia ich ničivú silu a vedia si presne vypočítať, čo všetko je v okolí.
No, iste,
takže iste. To v žiadnom prípade nebola náhoda v tomto zmysle. Nemali sme priamy zásah, ale boli sme priamo ovplyvnení teda výsledkom zásahu na budovu.
Čiže
asi 80 metrov od nás.
Z môjho pohľadu to bol vlastne, i keď nie celkom priamy, ale určite útok na Európsku úniu, tak a ako teda na Ukrajinu samozrejme, tak aj na Európsku úniu.
A predsedkyňa Európskej komisie von der Leyen to presne takto charakterizovala. Áno. Bol to útok na EU.
Aké boli ešte reakcie smerom k tomuto z Európskej únie?
No tak samozrejme sme boli vyhlásenia od všetkých šéfov, všetkých prezidentov, prezident Costa, vysoká reprezentantka Kallas, von der Leyen som už spomínala, prezidentka Metsola Európskeho parlamentu. No a hovoria o tom, čo je línia európskych lídrov už dlho, že na Rusko treba len stupňovať tlak, aby bolo donútené konečne sa začať seriózne baviť o nejakom prímeri.
Presne tak, hej, presne tak. Ja by som sa k tomu samozrejme dostal neskôr, len neviem teda ako vy, pani veľvyslankyňa, ale ja som nezachytil, že by slovenská diplomácia sa k tomuto nejak vyjadrila. Ešte o to navyše, že hlavou európskej delegácie na Ukrajine je významná slovenská diplomatka, myslím samozrejme vás, aspoň vám zatelefonoval niekto z ministerstva zahraničných vecí, alebo nejaký oficiálny predstaviteľ Slovenskej republiky?
No tak my máme samozrejme signálnu skupinu všetkých veľvyslancov európskych v Kyjeve a tam samozrejme slovenský veľvyslanec pán Vízdal rovnako vyjadril solidaritu.
Boli ste s nimi v komunikácii. Samozrejme. No dobre, len možno, že by to chcelo aj pár slov od pána ministra zahraničných vecí. Keď to spomínate, nie len preto, že sme v Únii, pretože ste tam vy, pretože je to za našimi hranicami, ale ja sa to pýtam aj preto, že naša diplomacia, mám pocit, že si veľmi nevšimla ani ruský raketový útok na Mukačevo. To je mesto, ktoré je pár desiatok kilometrov od našich hraníc. Takisto tam padlo niekoľko rakiet. No a žiadne vojenské ciele, čisto civilné ciele, dokonca nejaká americká firma,
ktorá vyrába kávovary.
No tak to je, vidíte, hrozba kávovary pre Ruskú federáciu. Výborne, no tak len rovnako ten útok sa stal práve na výročie začiatku okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta. No tak teraz nechcem znieť ako nejaký konšpiračný teoretik, ale toto je náhoda, akože sa takéto
pozrite,
veci...
Symboly je jedna z najsilnejších rečí, jazykov, no, takže...
Áno.
Rusi ich veľmi radi používajú, takže si myslím, že toto je také poruské krásne slovo izdivateľstvo. Proste robiť si z niečoho srandu takým až tvrdým spôsobom, takže myslím si, že tú reč symbolov využívajú veľmi dobre, takisto ako využívajú veľmi dobre hybridné spôsoby vojny, dezinformácie, klamstva, lži, narratívy.
Z toho pohľadu jasný odkaz. Škoda teda len, že to tu s nami na Slovensku veľa nerobí, teda až na nejakých konkrétnych jednotlivcov. Môže sa stať, že nejaká, poviem doslova, že v úvodzovkách zabludená raketa padne aj na Slovensko?
No tak to bude záležať na sile a obratnosti našej vzdušnej obrany. Boli prípady, kedy aj rumunská, aj poľská vzdušná obrana zostreľovali rakety, ktoré smerovali teda na ukrajinské územie, ale príliš blízko ich hraniciam. Takže to už bude závisieť na tom, ako vieme chrániť vzdušný priestor nad Slovenskom. A nie som v tomto odborník, takže neviem na to.
Dúfam, že dobre, viete, ale keď sa nám podarí rozprávať napríklad s ministrom obrany, tak môžeme sa ho okrem toho, akože či ten Rus naozaj odíde raz, pýtať aj na to, že akým spôsobom máme zabezpečený vzdušný priestor ako členská krajina Severoatlantickej aliancie. Pani veľvyslankyňa, takisto ste sa tomu venovali v Lvove, bol zavraždený Andrij Parubí, poslanec Najvyššej rady za stranu Európska solidarita, ktorý protestoval už proti sovietskej tyranii, neskôr bol aj účastníkom oranžovej revolúcie. Páchateľ tohto činu bol zatknutý, vie sa, o čo išlo?
Tak teraz aj ja som pozerala ráno, prezident Zelenský informuje dosť pravidelne, áno, už vyšetrujú niekoho tejto súvislosti a prezident hovorí veľmi jasne, že neprestanú, kým teda nenajdu páchateľa. Andrij Parubí bol aj počas majdanskej revolúcie dôstojnosti, on bol komandantom Majdanu. On bol ten, ktorý to tam ukludňoval, lebo aby neprišlo ešte oveľa skôr k nejakej styčke medzi tými demonstrantmi a silami. Samozrejme, vo februári sa to nepodarilo a 100 ľudí bolo zavraždených Janukovičom. Ale
teda áno, vrátane tých ostreľovačov rôznych s rôznou tou provinenciou, neviem, či aj ruskou nie teda.
Je možné. No a on bol teda komandantom Majdanu a potom bol v neskoršom období aj predseda parlamentu, predseda Verchovnej rady.
Áno.
A ja som sa s ním viackrát teda stretávala. To bol taký veľmi distingovaný, vždy usmiatý pán a bolo to teda ťažký týždeň to bola, toto bola zdrvujúca správa na konci samozrejme.
Aj ste sa teda osobne poznali.
Áno, áno, jasné.
No, tak to je, zasa pýtam sa to aj v tej súvislosti, aká vôbec je v tomto momente, ako to vy vnímate, vnútropolitická situácia na Ukrajine. My sme samozrejme sledovali.
No, vydesilo to všetkých, áno? Pretože ak to bola nejaká riadená vražda, no tak to je samozrejme veľmi zlý scenár, no ale budeme vedieť, až keď sa to vyjasní.
Budeme to sledovať, pýtam sa to aj preto, že pán prezident Zelenský, to sme sledovali aj tu na Slovensku, nakoniec aj v Európskej únii sa pokúsil presadiť zákon, ktorým chcel regulovať antikorupčné orgány, policajné a justičné po protestoch tých domácich aktivistov a takisto aj z Európskej únie sa stiahol. V prieskume agentúry Rating Group má ale stále najvyššiu podporu spomedzi tých politikov. Tam sa veľmi teda nehovorí o tom, že kto by kandidoval, alebo nie, väčšina z tých ľudí prijala to, že sú vo vojne, tak nebudú nejak vrátane bývalého šéfa ozbrojených síl, respektíve šéfa generálneho štábu, pána Zalužného. No tak aká je teda jeho pozícia, teraz myslím samozrejme pána prezidenta Zelenského, medzi Ukrajincami vo verejnosti, je stále silná, sú stále odhodlaní podporovať jeho a on brániť krajinu?
Zatiaľ je silná, Ukrajinci proste zatiaľ vnímajú ten ako toho najväčšieho nepriateľa, samozrejme revizionistické, agresívne Rusko, ktoré vraždí každú noc, každý deň proste vraždí civilistov a napáda, aby ľuďom bolo jasné, tam padajú bomby na nemocnice, tam na pôrodnice, na školy, školky, na domy. Napríklad v stredu bolo toľko zabitých, zavraždených 23, pretože celý jeden na sídlisku, celý jeden dom proste zničili a tam pod tým zhorelo a bolo zabitých 22 ľudí z tých 23.
To bol nejaký dom.
Obytný dom.
No, áno, chcel som ironicky
obytný dom na sídlisku, tak ako Petržalku, keby ste mali a zrazu celý jeden vchod je, tam nie je, hej, je diera medzi domami a celý jeden vchod, celý jeden korpus a toto sa stalo už asi 4 alebo 5 krát, že celý vchod proste zničia raketou a tam potom preto aj nevedia hneď koľko je mŕtvych, lebo ešte tam trvajú záchranné práce niekedy 24 hodín, hej, že taká najväčšia špecialita ruská je, že keď tam prídu tí záchranári, tak potom tam
pustia ďalšiu
bombu, aby proste zabili tých záchranárov a zničili ich možnosti zachrániť. Ale trošku som odbehla, ste sa na Zelenského.
Áno, ale ja sa vrátim k tomu. Tam je opäť podobne ako tá situácia, o ktorej sa bavíme, o tej likvidácii tej budovy vedľa vašej delegácie, že to nie je, že náhodou jedna a potom náhodou druhá. to je celkom jasné a definitívne cieľané útoky. No, vráťme sa k tomu Zelenskému.
No, čiže samozrejme, odkedy prišiel prezident Trump k moci a od toho 28. februára stretnutia neslavného v Bielom dome, tak mu veľmi stúpla samozrejme podpora. Vtedy, keď zautočil na tie protikorupčné orgány tým nešťastným zákonom, tak samozrejme vyšli ľudia do ulic, ale potom veľmi ocenili, že vďaka tlaku vlastnej ulice a vďaka tlaku z Európy a jasnému stanovisku z viacerých hlavných miest, tak samozrejme to vyriešil a urobili proste mnohé kroky smerom teda k tým protestujúcim.
Aj tá legislatíva, ktorá
legislatíva
to všetko
bolo zmenila
a schválila sa nová, hej? Že...
Schválila sa nová, vymenoval sa, predtým sa riešilo, že nechcela vláda vymenovať nového šéfa takého ekonomického security bureau. No a teraz ho vymenovali. Ano. Proste urobili viaceré kroky, no ale samozrejme, že to nechalo otáznik aj do budúcnosti. My ako partneri Ukrajiny samozrejme stále sledujeme dianie a sme v dialogu na tému reforiem, pretože Ukrajina je, verím, budúci člen Európskej únie. Tých reforiem napriek boju o život robia reformy takým tempom, že to je až zarážajúce.
Hej, naozaj?
Neuveriteľné.
Tak proste. To je ale fantastická správa.
No to je, no. Len teda bude to fantastická správa, teda keď to dojde aj k tomu výsledku, že vojna skončí a oni budú môcť proste si vybrať suverénne svoju budúcnosť. Tam si jednoznačne populácia vybrala západné smerovanie. No
presne
a
tak.
Verím, že k tomu spejeme. No, ale tú robotu, ktorú treba urobiť na tú tému, no tak tú robia veľmi precízne.
Dobre, aspoň teda malá, ale dobrá správa. Ja len chcem doplniť, že Slovensko stále podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únie. Jediný z tej 27-čky je Maďarsko, ktoré je proti tomu. No tak to sa časom nejak, myslíte, vyrieši? Alebo...
No verím. Verím,
lebo to
verím,
musí byť jednohlasné rozhodnutie členských štátov. No dobre, tak či chcete k tomu nejakú jednu etičku?
Samozrejme, práca ďalej pokračuje, robí sa na jednotlivých tých kapitolách a technicky sa to pripravuje, ale presne ako hovoríte, v nejakom štádiu bude musieť byť jednoznačné, jednohlasné rozhodnutie.
Rozumiem, no, veď počkáme na to, aká je medzi tým situácia na tej frontovej línii. My sledujeme situáciu okolo Pokrovska, Dobropiliu, tam Ukrajincom sa podarilo zastaviť trošku ruský postup. Ako sa to dá charakterizovať všeobecne celé?
Pozrite, už to vyzerá ako pozičná vojna. Už proste Rusi neboli schopní vojensky preraziť tak, ako dúfali.
Dostali
teraz viac, ale nie to, čo mysleli, že sa im podarí cez leto. Ukrajinci stratili trochu území, ale zase vedeli zabojovať inde a zastaviť. Čiže je to pozičná vojna a preto Putin proste chce, aby dostal Donbas podpisom papiera, keďže si ho nevedel vybojovať.
Nedokáže ho dobiť, presne
no
tak.
Odkedy proste to celé plnomaštábna vojna, ako hovoria Ukrajinci, začalo, no tak oni odtedy, kedy Ukrajincom sa podarilo naspäť územie dostať, tak dostali len 1% naviac.
Áno, to sedí.
Čiže
to sedí.
Tá taká, čo sa vytvára, a toto je, žiaľ Bohu, veľmi, veľmi úspešná stratégia ruská, čo sa vytvára v médiách svetových, aj u nás proste ten pocit, že Rusi vyhrávajú, Ukrajinci fatálne prehrávajú, proste nie je tak. To nesedí s realitou.
Ale tam je aj množstvo iných rozporov, ako niektorí aj západní novinári píšu o tom, že Ukrajinci s Rusmi si budú vymieňať nejaké územia. No. Tam, aké územia? Ukrajina si má vymieňať sama so sebou vlastné územia? Alebo veď Ukrajina neokupuje Ruskú federáciu dokonca. Áno, veď vidíme, že tu zomierajú tisíce ľudí, keď sa bavíme o civilistoch, ale nie v Rusku.
No.
Najmä na Ukrajine.
Áno. No a to je, viete, Timothy Snyder napísal knihu Bloodlands o hlavne teda Ukrajine, Poľsku, Bielorusku, hej, táto časť Európy,
ano,
ktorá proste stáročiami vždy bola tá, o ktorú sa veľmi, veľmi bojovalo. Takže a dokonca nie len, že absurdné, že by si mali Ukrajinci svoje územia s Rusmi vymieňať, ale ten pohľad niektorých, že toto je proste real estate, že toto je realitácka vojna, že tu ide...
No to sa hovorí o Vitkoffovi, hlavnom spolumocnencovi Donalda Trumpa, že on to vidí ako nejaký realitný biznis.
No, že tuná je... že ide o teritorium. Tu nejde o teritorium. Rusi chcú zničiť Ukrajinu ako samostatný štát, ako samostatný národ. Oni proste chcú zničiť ukrajinskú suverenitu. Tam nejde o teritorium. Oni majú dosť teritoria. Im ide o zničenie Ukrajiny ako krajiny.
Až toľko, že na niektorých z časti tých teritórií napríklad existujú čínske záujmy, povedzme, ano, ďaleko na východe, v Rusku. Inak presne v tej súvislosti, že tým, čím som úplne na začiatku začal, pani veľvyslankyňa, že zatiaľ, čo teda americký prezident Donald Trump ponúka Putinovi diplomáciu, podľa niektorých ho dokonca vťahuje naspäť do globálnej diplomácie a dáva mu znovu tamto miesto, pozve ho na Aliašku so všetkými poctami, to som spomínal, prevezie ho v tom The Beast, v tej jeho prezidentskej limuzíne. Častokrát to skoro vyzerá, že ako by stál na jeho strane. Pointále, chce ukončiť teda vojnu. No a Putin, ktorý od neho dostáva takéto v úvodzovkách darčeky, medzi tým robí to, čo tu hovoríme. Ano. Aj počas toho posiela na Ukrajinu dróny a rakety, vraždí civilistov, ničí tú krajinu a mesta ďaleko, ďaleko od frontovej línii. Tak čo to má znamenať?
No to znamená veľmi jednoznačne, že Putin nemá žiaden záujem o mier.
Nemá.
Žiaden záujem o mier. On bude schopný zložiť zbrane a k tomu bude prinútený. On nemá záujem ukončiť proste tento teror. A to už ukázal toľkokrát, že je ťažké veriť niečomu inému.
Rozumiem. No tam je ďalšia vec, pretože on na samite v Číne vyhlásil, že, a to je citát, táto kríza nebola vyvolaná útokom Ruska na Ukrajinu, ale bola výsledkom prevratu na Ukrajine, ktorý podporil a vyprovokoval Západ, alebo že druhým dôvodom krízy sú neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do NATO. Rusi teda tvrdia, že vlastne to je Ukrajina, kto stojí ceste v mieru. To naozaj agresor tu určuje, že ako sa má tá obeť brániť, alebo že tá obeť vlastne by ani nemala prípadne existovať?
Preto je strašne dôležité hovoriť a opakovať, ako to je, ako to bolo, a aby sa tieto proste ruské narratívy, ktoré sú veľmi líbivé pre určité časti populácie v rôznych častiach sveta, aby sa proti tomu dalo postaviť jasnými argumentami a tým, kde je pravda. Proste 24. februára 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, ktorá už bola vo vojne s Ruskom od roku 2014.
Presne,
pretože
tak.
Rusi anektovali ukrajinské územie, Krym, a potom vytvorili a vojensky podporovali tých povstalcov.
Zelených mužičkov?
Zelených mužičkov na Donbase.
Na dovolenke. Čiže... ruských vojakov na dovolenke vraj. No, až kým to oficiálne nepriznali a neurobili to referendum na Kryme. Ale to je, ako sa vôbec dá čítať tá ich pozícia, okrem toho, že teda očividne mier nechcú, ale napriek rôznym tým stretnutiam, tým summitom, snahe amerického prezidenta, nehovoriac samozrejme o európskych lídroch, a najmä tej koalícii ochotných, Rusi stále trvajú na takzvanom odstránení príčin konfliktu. No ale oni tým okrem iného myslia návrat bezpečnostnej architektúry v Európe pred rok 1997.
Tak... Pozrite, všetci takíto diktátori, oni dopredu presne hovoria, čo chcú urobiť. Tak ako napísal Hitler Mein Kampf, no tak napísal Putin v lete 2021 veľmi rozsiahlu esej o tom, že Ukrajina nemá vôbec nárok na existenciu a že je to historicky súčasť Ruska a že si proste to chcú prevziať. Hej?
Áno,
čiže on jasne povedal, len sme my to nečítali a nechceli počúvať, a on odvtedy presne stojí na týchto svojich pozíciách. No a zdá sa, že niekedy niektorí lídri ho aj počúvajú.
No.
Myslím si, že v Európe je teraz veľmi jasno v tej koalícii ochotných, že čo je Putin a aká hrozba to je pre Európu. Nie len pre Ukrajinu, pretože Ukrajine potrebujeme pomáhať nie kvôli Ukrajine, ale kvôli našej bezpečnosti.
Presne tu
nás
tak,
sa pretvára, na tomto kontinente sa pretvára bezpečnostná architektúra. To, čo sme boli 80 rokov zvyknutí, už nefunguje.
Ano.
Už proste
ano.
Tie piliere, na ktorom to stálo, nefunguje. A teraz sa vytvárajú nové práve na báze tej koalície nejak sa to povie. Coalition of the willing.
Koalícia ochotných.
Koalícia ochotných, pretože si uvedomujú európski lídri, že tú ukrajinskú armádu a tí Ukrajincov chcú mať so sebou, nie proti sebe. Teraz si predstavte tú hrôzu, keby sa podarilo Rusku nejakým spôsobom ovládať Ukrajinu.
No to ani si to nechcem predstaviť. No, ak sa dnes bavíme o tom, a Európska únia to samozrejme hovorí, že Rusko je vážnou bezpečnostnou hrozbou pre celý kontinent, no tak čo by bolo v tom momente, a najmä pre krajiny, ja neviem, Pobaltia, Slovensko, Polsko, ano. Maďarsko, Rumunsko, tak ja neviem.
A preto teraz už sú veľmi konkrétne debaty o tom, ako sa tie security, tie
bezpečnostné
záruky budú robiť, vrátane teda vojenského vyslania vojakov na území
poďme
Ukrajiny.
Poďme na toto, pani Velsinkajne. Keď ste spomínali aj Timothyho Snydera, aj on jednoznačne píše vo svojich prácach, že je jasné, čo sa má robiť. Spojené štáty americké, Európska únia a ich partneri maximálne možne sprísniť sankcie na tie ktoré najviac teda zapôsobia na tú ruskú ekonomiku a jej rozhodovanie a zároveň poriadne vyzbrojiť Ukrajinu, aby sa vedela brániť. No tak aké sú teda v tomto postoje, tamto sa týkajú tie bezpečnostné záruky, o ktorých hovoríte, môžeme sa aj toho dotknúť, tak ako to vyzerá v tomto momente?
No tak teraz sa veľmi aktívne debatuje, už to našťastie prešlo z úrovne lídrov na úrovne vojenských plánovačov a NSA, teda National Security Advisors.
Áno, hej, a to sa teraz bavíme najmä o vyzbrojovaní, respektíve dodávok zbraní a tých bezpečnostných zárukách.
Bezpečnostných zárukách. Čiže tá debata prešla už do oveľa konkrétnejších podôb. Teraz sa
čo
o tom
to
debatuje.
Povedzte, čo znamená konkrétnejších
debatuje, že sa už debatuje o počtoch vojakov, o type vyslania, o tom, kde by boli. No a samozrejme, základom toho je, že na tom stretnutí v Bielom dome teda vyzerá, že prezident Trump súhlasil s tým, že Amerika bude dodávať ISR, hej, čiže Intelligence, Security and Logistics.
Tam sa chvíľu hovorilo aj, že by dokonca aj vojakov poskytli na to.
Myslím si, že to nie je momentálne reálne, ale keby oni dávali svoju logistickú a rozvied
Rozumiem, proste všetky tie informácie, ktoré získavajú, tak by to bolo podstatné.
Tak to by bolo samozrejme veľmi, veľmi dôležité.
Ale aj to bolo také zvláštne, lebo aj po tom samite Trump, Putin na Aliaške v Anchorage na obrovskej vojenskej základni prenikali rôzne informácie. Dokonca jedna z nich bola, že no veď vlastne Putinovi a Rusom by nevadilo, keby tam boli tí vojaci. No samozrejme, neskôr, tuším, cez ministerstvo zahraničných vecí dali jasný odkaz.
Sa zistilo, že to bolo nedorozumenie, áno. Nie. Ale viete,
a to čo teraz, pán Vitkov alebo pán Trump nepochopili, čo im hovoria tí Rusi?
Neviem vám na to odpovedať. V každom prípade jediné, čo viem s určitosťou povedať, že nikto nevie, čo presne sa dohodlo.
Aha.
V Anchorage.
No dobré, ale bavíme sa o bezpečnostných zárukách. Ak sa teda bavíme o bezpečnostných zárukách v podobe účasti mnohonárodných vojenských síl na území Ukrajiny, čo teda opäť dodám, Rusi odmietajú, tak to asi nemá nejaké presné kontúry, že viete, že či by boli na tej deliacej čiare, či by boli niekde za frontovou líniou, odkiaľ by boli, koľko by ich bolo.
Tie kontúry sa teraz kreslia.
To sa proste kreslí.
O tomto sa teraz debatuje. Je skôr pravdepodobné, že nebudú zahraničné jednotky blízko k frontovej línii, že tá prvá línia bude ukrajinská, ale že budú na rôznych iných miestach. No a že by to malo ten tzv. Backstop od Američanov. To znamená pomoc, keby prišlo k napadnutiu týchto jednotiek.
No, to je asi tá pointa toho, lebo napadnú Rusy nejaké jednotky, niektoré členské krajiny NATO, tak akoby automaticky sa dostávali do konfliktu s členskou krajinou alebo s celou Severoatlantickou alianciou.
Ale nebudeme presne vedieť, ako to vyzerá, až kým nebude všetko dohodnuté.
Dobre, beriem. To je len ako zaujímavosť, pani Veselinkáne, pretože zatiaľ, čo Európska únia a koalícia ochotných hovoria, a tak, ako ste povedali, už na úrovni tých šéfov generálnych štábov ozbrojených síl členských krajín, únie a NATO o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, tak náš predseda vlády, Robert Fico, pani Veselinkáňa, hovorí o bezpečnostných zárukách pre Moskvu. Vy si to viete nejak vysvetliť? Ja mám aj ten citát pána predsedu. Musíme rovnocene hovoriť o bezpečnostných zárukách tak pre Ukrajinu, ako aj pre Ruskú federáciu.
Áno, tak to je to, čo Moskva hovorí celú dobu. Aj o tom, že ten narratív, že tá vojna bola vyvolaná nejakým pocitom ohrozenia, ktoré Rusko malo, čo teda ja osobne si nemyslím, že bolo tak. Ale je to jeden teda z názorov.
Ťažko povedať, ako si to pán predseda vlády predstavuje. No ale tak on možno to neskôr rozvinie, možno aj v Číne, kam sa chystá teda na veľkú vojenskú prehliadku, a dokonca opäť máme informácie, aj keď to údajne kremelská strana zverejnila, že je tam aj plánované stretnutie ďalšie s Vladimírom Putinom. Toto Európska únia sleduje, že ako sa pohybuje a s kým rokuje predseda vlády členskej krajiny únie, v tomto prípade náš predseda vlády?
Tak samozrejme, že to sledujú, ale sme suverénnou krajinou v rámci Európskej únie a v rámci NATO, no ale samozrejme...
No to sedí, veď pán predseda to aj podporuje svojou suverénnou zahraničnou politikou na všetky 4 svetové strany. Neviem, či to nebolo ešte za De Gaulle pri vznikoch nejakých základoch únie, že tak, že ako možno sme to prevzali, ja neviem, že viete.
No ale samozrejme, že je to postoj, na ktorý majú väčšina európskych lídrov iný názor.
V tomto momente áno, áno, je to tak. No, Slovensko napríklad, ale medzi tým, aspoň opäť podľa informácií, ktoré máme aj z Ruska, aj zo Slovenska, veľmi oficiálne to nie je, medzi tým obnovilo príjmanie žiadosti Rusov na vydanie turistických víz, ktoré sme mali mať pozastavené od roku 2022, teda od začiatku tej plnoformátovej vojny. Nie je toto pre Úniu, pre šengenský priestor nejaké riziko, ohrozenie? Zas treba povedať, že nie všetky krajiny majú zastavené vydávanie turistických víz Európskej únie. Sú tam krajiny, ktoré ich teda vydávajú.
Myslím, že sú krajiny, ktoré to vydávajú, že na toto sa nevzťahujú nejaké...
No dobre, len či to nie je riziko, lebo tak čo za turisti sem prídu teraz z Ruska na pôdu Európskej únie, povedzte v tomto momente?
No tak keďže nemôžu cestovať do mnohých iných krajín, tak možno využijú krásy Slovenska, ale chcem len povedať,
že nesledujem úplne nejakí rozviedčíci ruskí.
No však tých rozviedčíkov ruských už máme v Európe strašne veľa, už hrozne dlhé roky. A samozrejme, že to riziko je.
No dobre, tak povedzte, že čo teda nás čaká? Môžeme to tým ukončiť tie najbližšie dni a týždne, že mali sme taký pocit, že by sa to mohlo trošku zlomiť. Prešli dni, týždne od tých summitov, stretnutí.
No, mení sa to veľmi, veľmi rýchlo. Je to veľmi fluidná situácia.
Áno.
Ja čakám, že budú ďalšie útoky, že sa bude debatovať ďalej. V čom sa zmenila situácia je, že tá Európa sa zmobilizovala. A bolo to vidno aj tou návštevou so Zelenským v Bielom dome, kde za 24 hodín...
Áno, že išli proste spolu s ním tam.
Proste išli spolu s ním tam a odtedy sa teda tá debata konkrétne posúva, aj keď o tom nečítame dennodenne v novinách. A ja si myslím, že dojde dosť čoskoro k situácii, kedy sa prestane bojovať už len kvôli na fronte tak intenzívne, už len kvôli počasiu.
A, no áno, zimné obdobie je samozrejme zložitejšie.
No ale samozrejme to necháva Rusom otvorené pole ďalej terorizovať civilistov. Takže verím, že spolu s vytvorením bezpečnostných záruk a 19. balíkom,
ktoré... Na to som sa chcel spýtať. Sankcií, bude nasledovať 19. balík sankcií?
Áno, myslím, že už buď tento, alebo budúci týždeň bude bude predložený
na stôl. Máte nejaké signály aj zo Slovenska, ako sa k tomu postaví?
Nie, nie.
Náš pán premiér,
viete, ja zastupujem Európsku úniu
rozumiem.
Sledujem intenzívne, že čo sa deje v Bruseli a v Kieve a ešte aj vo Washingtone.
Áno,
takže,
áno, rozumiem.
Takže môj bandwidth nejde do takých detailov, takže neviem.
Pointa je, že to bude na stole. Niekto by
bude
sa mohol pýtať, prečo 19, nemajú jedno, dve kola, ale naozaj, že riadne, ktoré zaberú ešte
viete,
viac, i keď Európa trvá na tom, že sankcie zaberajú, že fungujú.
Sankcie zaberajú, teraz napríklad aj keby skutočne odstrihli aj tú Indiu od nákupu, uvidíme, tam sa vytvára veľmi zložitá situácia medzi Spojenými štátmi a Indiou, ale keby sa podarilo znížiť zásadne tie revenues, ktoré teda tie príjmy, ktoré má Rusko z predajú ropy, tak samozrejme by to malo výsledok.
Mm. No, vidíte tam taký, no nechcem povedať, že skorý nejaký zásadný zlom alebo niečo,
no,
ale niečo,
si,
čo by naozaj to mohlo zmeniť
si,
ten vývoj.
Myslím si, že tie útoky dronami stále a stále novšími a stále ďalej dostreľujúcimi, aké majú Ukrajinci, čo sa týka tejto energetickej infraštruktúry,
áno.
Tak pomáhajú tiež.
No tak samozrejme Ukrajincom držíme palce, nech sa ďalej takto statočne bránia a pomáhajú aj nám v Európskej únii a tu na Slovensko, čo s nimi máme hranicu, tak mnohí z nás si to určite uvedomujú. Vám, pani veľvyslankyňa, samozrejme takisto, nech to dobre ide, nech je to čo najlepšie a nech sa vám dobre darí. Strašne pekne ďakujem, že ste boli u nás aj preto, pani veľvyslankyňa, lebo to bola prvá relácia v novej sezóne.
Tak, ma veľmi teší.
Je nám sťou. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu teda ešte raz boli. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, Katarína Maternová. Všetko dobre, príjemný deň ešte želám.
Ďakujem za pozvanie a prajem krásny deň všetkým poslucháčom.
Ďakujem veľmi pekne a ja takisto ďakujem našim poslucháčom a teda sa teším na ďalšiu novú sezónu. Nech ten rok je aj pre Slovensko, aj pre Európu. Dobrý, ešte raz ďakujem a dovidenia.
Ďakujem. Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.